Živjo, drage poslušalke in poslušalci, gledalke in gledalci, pozdravljeni v osmi del oddaje Filozofija gre v svet, kjer se na vsake dva tedna dobimo v tej knjižnici dijaškega doma Tabor, ki so nam je prijazno odstopili, da tukaj lahko snemamo, in se pogovarjamo o filozofiji in neki drugi temi, ki je blizu. Oziroma morda niti ni blizu, ampak iščemo stične točke. Tokratna tema je terapija. Naslov oddaje je Filozofija kot terapija, terapija kot filozofija. Na strani filozofov je dr. Sebastian Voroš, docent na oddelku za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Za magistersko nalogo na področju filozofije duha je prejel univerzitetno Prešernovo nagrado, doktoriral pa je na temo znanstvenih, epistemoloških in fenomenoloških vidikov mistike. Zanima ga predvsem filozofija duha, fenomenologija, epistemologija, filozofija znanosti in budistična filozofija. Hkrati pa vam moram povedati, da je Sebastian tudi mentor naše oddaje in brez njegove pomoči nam ne bi uspelo posneti teh oddaj. Lepo pozdravljen.
Lepo pozdravljen.
Na strani nefilozofov pa je dr. Borut Škodlar, psihiater, psihoterapeut, predstojnik Centra za mentalno zdravje Univerzitetne psihiatrične klinike v Ljubljani in izredni profesor na medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Svojo doktorsko dizertacijo je napisal na temo fenomenološkega raziskovanja doživljanja ljudi s psihotičnimi motnjami. Ob tem ga posebej zanima, kako filozofska in religiozna spoznanja prenesti v psihoterapijo. Torej, filozofija kot terapija. Danes v sodobni družbi se zdi, da je porast duševnih obolenj in zdi se, da je tudi raznih oblik terapije vedno več. Kako je tukaj upletena filozofija? Kako lahko filozofija pomaga?
Ja, na prvi pogled se zdi, da verjetno nek povprečen človek najverjetneje ne bi zavil v duševni stiski k sodobnemu akademskemu filozofu. Sploh, če pomislimo nek prototip sodobnega akademskega filozofa, torej nekoga, ki je zaposlen na filozofski fakulteti, katerega glavne dejavnosti so izvajanje predavanj, pisanje člankov, pisanje knjig, skratka neko izrazito in pretežno intelektualno delo. Tako da večina ljudi najverjetneje ne naredijo takoj asociacije med filozofijo in pa terapijo. Ampak se pa kaže v sodobnem času še posebej izrazito neka želja, neka lakota med ljudmi po določenih filozofskih oblikah terapije, kar se kaže med drugim v porastu zanimanja za razno razno vzhodne filozofije, zlasti budizem, hkrati pa v porastu zanimanja za določene filozofske tradicije, ki izhajajo iz zahodne filozofske zapuščine. Recimo, sploh v zadnjem času je izjemno velik interes za stoicizem. Priča smo tudi recimo razno raznim knjigam, kot so Raje Platona kot pomirjevala, verjetno vsi poznajo The School of Life od Alain Botoma in tako naprej. Skratka, vrsta nekih fenomenov in pojavov, ki govorijo o tem, da ljudje vseeno čutijo, da v filozofiji je prisotno nekaj, kar bi lahko prišlo prav v situacijah, ko se človek znajde v stiski. In sicer ne nujno samo v neki akutni stiski, ampak recimo v nekih malih drobnih stiskah, iz katerih je zgrajeno tkivo vsakdanjega življenja. In to v nekem smislu, zanimivo, je v resnici primarna podoba filozofije. Pierre Hadot, strokovnjak za antično filozofijo iz Francije, je recimo v vrsti svojih del dokazoval, da je filozofija primarno bila, recimo nekje do srednjega veka, način življenja in ne toliko neka specifična akademska intelektualna praksa. Ta vidik je bil vedno vsebovan, ampak ključen moment je bil iskanje načinov, kako preobraziti samega sebe, da dosežem obliko bivanja, ki mi bo omogočala preseči razno razne demone, če tako rečemo, razno razne strehove, razno razne ovire, s katerimi se srečujem v življenju, in dosežem neko obliko dobrobiti. torej oblika bivanja, ki je dobra. Dobra za me in dobra za širšo družbo. Obliko bivanja, ki presega, ki preči razno razne ovire, ki sem jih omenil prej. Skratka, filozofija v tem času, kot rečeno, ni bila samo usmerjena v neke striktno akademska vprašanja, ampak je bila naperjena k gojenju nekakšne temu, kar so rekli v antični Grči, eudaimonija, torej dobrobit, blagostanje.
Ja, v sodobni terapiji jaz vidim dva načina terapije. En je, da poskušamo res pozdraviti neko težavo, drug je pa, da grejo ljudje na terapijo, ker hočejo pravzaprav doseči takšno dobrobit, izboljšati svoj način življenja. Kako je s tem v sodobnem času?
Res je tako, ja, da ko se ljudje obrnejo k psihiatru, psihoterapevtu, imajo pred sabo to, da jim bo čim prej rešil težavo, s katero so prišli, simptom, ki ga imajo, nek sindrom, katerega so zaplavali oziroma jih je zajel. In seveda tudi želijo nekateri celo zelo izrazito tako hitro rešitev, tako je nekaj seans, povejte mi, tako skoraj z neko metaforo, ne, se tako, če pripeljem avto k mehaniku tudi, ne, on mi pove, kaj je za narediti, popraviti oziroma popraviti isto in z avtom se odpeljem tako nekako. Ampak veliko ljudi in vse več pa pride res z drugo motivacijo in tudi z ene želje, da bi našel drugačen način življenja, ki bi ga bolj izpolnjeval, da bi se vrnil k vrednotam, ki so se mu zgubile ali pa jih ni začutil že dolgo ali pa ni v času, kjer živimo, je to itak težko. Ali, ker bi rad, ja, ker vidi, da bi drugač rad zastavil stvari in boljš razumel sebe, boljš razumel te težave, ki se mu pojavljajo. V tej drugi motivaciji seveda pa si želijo bolj poglobljene, daljše psihoterapije. Tako da se te razslojitve v psihoterapiji zagotovo dogajajo in mogoče velja omeniti še en trend ali pa en precej očiten premik, ki se je zgodil v psihoterapiji v zadnjih desetletjih, da se je iz bolj pogovornih, racionalnih nekih kako bom razumel ene stvari, se je premaknil v psihoterapiji v izkušanje in razumevanje tega, da se stvari, ki se nam dogajajo globlje, se dogajajo zelo tudi telesno, zelo tudi čustveno in da so to stvari, ki so zelo tkane in globoko zažrte ali pa zakopane v nas in da rabimo nujno v psihoterapiji odpirati to, ne samo lahko še tako dobro razumem, ampak grem z ordinacije oziroma prostora, kjer se odvija terapija popolnoma ne, oziroma mislim, v življenju ne bo nič spremenilo. Če pa doživim eno spremembo, bo pa to vplivali in tako da bom res drugač zaživo in če želim, to se mora dogajati. Tako da je vse večji res tudi in trend in terapije, ki se razvijajo v današnjem času, novejše so usmerjene na to.
Če smem samo nekaj dodati tle, ta drugi vidik, ki je bil zdaj izpostavljen tle, je, se pravi, točno nekaj, kar gre v smeri tega, kar se je gojilo v teh klasičnih oblikah filozofije, kjer je, kot rečeno, bil poudarek na tem, da se spremeni celotno življenje in z perspektive večine teh starih grških filozofskih šol je bilo življenje nekega povprečnega človeka, človeka, ki je normalno funkcioniral v družbi, je veljalo kot patološko. Skratka, ni šlo za patologijo samo v nekem zamejenem pomenu, recimo nekdo ima pač, ne vem, ta panični napad, kot bi danes rekli, ali pa kakoli tega, ampak v bistvu življenje normalnosti je podpovprečno življenje, je življenje, ki je v bistvu na nek način bolano. In zanimivo je to, da je ta prispodoba bolezni, je zelo pogosta v teh razno raznih antičnih tradicijah in filozofija kot gojenje modrosti je bila dostikrat koncipirana kot terapija ravno zaradi tega, ker je modrost ni pomenila samo nekega znanja v smislu faktičnega znanja, ampak je zajemala vse razsežnosti človekove biti. Poleg intelekta, afektivni del, voljo, in številne druge momente. Skratka, nekaj, kar v bistvu naj bi pripeljalo k preobrazbi, ki je celostna. Celostna, celobitna. In recimo eden od takih načinov je bil ravno gojenje neke umetnosti življenja skozi gojenje umetnosti umiranja. Ne? Zakaj umiranja? Ravno zaradi tega, ker umiranje, smrt predstavlja tisto neko končno mejo vsakega življenja in samo skozi prizmo te umrljivosti, te dokončnosti se lahko razpne tisto, kar je res pomembno za tebe. Ne? Se res lahko izkaže, kateri vidiki tvojega življenja so vredni in kateri ne, kaj so tiste sence, pred katerimi bežiš in zakaj pred njimi bojiš, ker bežiš, ker v zadnji instanci niga globljega bremena, kot je brezno bolezni, smrti, te dokončnosti. Tako da v bistvu ta moment v terapiji, a ne, ki ga je omenil Borut, se mi zdi zelo dragocen ravno toliko, ker na nek način spet vnaša oziroma v sodobni diskurz reaktualizira točno ta vprašanja. Se mi pa zdi neka posebna odlika antične filozofije, pa ko govorimo o antični filozofiji ali pa klasični filozofiji, ne razmišljamo samo grška filozofija, podobne stvari, kot je marsikomu znano, so se razvijale tudi v žlahnih tradicijah vzhoda, ne, budistična filozofija, daoistična filozofija, določene smeri znotraj hinduizma in tako naprej. Skratka, ta največja dragocenost teh tradicij se mi zdi v tem, da so vedno razvijale nek pozitiven ideal blagobiti. A ne? Nek pozitiven ideal, ki dosti krat manjka v sodobni psihoterapiji. Sodobna psihoterapija je zelo dobra v tem, da identificira, ok, to očitno ni ok, se pravi, zelo dobra je v prepoznavanju patologij, šele recimo v zadnjih nekaj desetletjih pa se je začela aktivneje prej spraševati o tem, ok, kam pa v bistvu gremo, ne? Se pravi, dokam mora psihoterapija v resnici iti, kako daleč?
Ja, številni so kritizirali psihoterapevtske prakse ravno zato, ker naj ne bi imele pozitivnega ideala, ampak naj bi se osredotočale samo na patologijo, na negativno, odpravimo bolezen, potem pa živimo neko idealno, dolgočasno meščansko življenje. Zdaj, vse smo že rekli, da v resnici danes se psihoterapija poskuša tudi na pozitivne stvari osredotočati, ampak verjamem, da je vsem primarno še vedno poskušal odstraniti patologije. Kako?
Zdaj nekaj v zagovor. Ne? Predstavljajte si, da pridejo ljudje z res hudimi težavami in da prihajajo en za drugim in da ti nimaš pogosto ali pa imaš ga redko časa, da bi lahko se posvetil enmu takmu teku na dolgo progo, na neko vseživljenjsko učenje, izpopolnjevanje in tako naprej. Tako da nujno rabi medicina, tudi druge medicine niso zelo stroke, v medicini niso zelo zazrte v neke pozitivne ideale in tako naprej, zato ker se rabijo ramo ukvarjati s tem. Je pa v tem res bistvena razlika in hkrati razlog, zakaj lahko filozofija in dodal bi še duhovne tradicije, religiozne tradicije, ki so, kot vemo, iz zgodovine vedno korakale zelo blizu, velikokrat v istih ljudeh in istih spekulativnih ali drugih oziroma filozofskih sistemih, da je torej ta zazrtost v to, kam in kaj in čemu in o smislu in tako, da so to stoletja in tisočletja ukvarjanja s tem, ljudi, ki so se temu posvetili, ki so temu namenili celo svoje življenje, zanimimo menihe, zanimimo filozofe in druge ljudi, ki so tako temu res, veliko, in so ogromna in veliko spoznan, ki so se nabrala, nakapljala skozi ta čas. In mislim, da je to nekaj, kar je pomemben, da prihaja skupaj in bi moralo že prej in bolj, ampak nekaj se dogaja v tej smeri in smo lahko veseli tudi takle pogovor, je lahko en drobec k temu, da se to tudi res, da zdaj združimo to ukvarjanje s patološkim, z sprotnimi težavami, z reševanjem težav, pa da ohranjamo tudi to pogled v to drugo paradigmo, kjer je zdrav samo tisti, ki je dosegel razsvetljenje, ki je odrešen, ki je prodrl do ne, vsi ostali smo pa bolni, smo pa na spektru, samo malo višji ali pa malo nižji, tako da smo tako. In to dvoje združevati, mislim, da ima smisel in da je zelo plodno lahko.
Ja, prej ste rekli, da se terapija dan danes več ne ukvarja samo z racionalnim aspektom, s pogovorom, ampak da se vedno bolj osredotočamo tudi na telo in tako naprej. Medtem ko se mi zdi, da filozofija po drugi strani pa je opustila ta moment in se predvsem ukvarja z racionalnim, z pisanjem, razpravljanjem. Kakšno vlogo ima recimo meditacija kot tehnika za v moderni filozofiji?
V bistvu to je zelo na mestu vprašanje in zelo za danes srčik določenih stvari, o katerih se pogovarjamo tukaj. Prej, ko sem omenil Piera Doja in njegovo koncepcijo antične filozofije in pa recimo nek prikaz, v čem se ta razlikuje od sodobne filozofije, izpostavljam med drugim ravno moment tega, kar on imenuje duhovne prakse. Spiritualne prakse. Namreč, ko sem prej omenil, da filozofija v teh klasičnih tradicijah ni bila samo teoretska intelektualna dejavnost, ampak je zajemala vse vidike človeške biti, vse vidike človeške eksistence, to pomeni med drugim to, da je razvila paleto nekih praktičnih, konkretnih načinov, kako doseči to preobrazbo. Ne? Ker eno je, da ti v bistvu nekomu poveš, ne vem, če se to pa to zgodi, se ne sekiraj, ali pa če se to pa to zgodi, pač to je nepomembno, to je stvar, ki ne bi smela vplivati na te in vse je to lepo in fajn, ampak ne še isti trenutek, ko boš zapustil tisti prostor, pa ne vem, pa se ti zgodi neka manjša nesreča, boš pozabil vse to, kar si slišal in se razgubil v tem občutju, ki se poraja takrat v tistem trenutku v tebi. No, ravno zato je nujno imeti neke specifične prakse, ki ti omogočajo predrugačiti svoje miselne, čustvene in vedenjske vzorce. Ne? Ni dovolj samo to, da v bistvu se filozofija razvija kot nek diskurs, da ti nešče pove neko stvar, pol pa v bistvu, ne vem, se zgodi neka dramatična, bolj ali manj dramatična stvar. Ne? Lahko je v bistvu neka minimalna zadeva, pa se popolnoma razgubiš v jezi, ali pa pridejo stvari, ki so neizbežne, kot je, ne vem, bolezen, smrt, izguba, kakoli tega. In pol v bistvu spet popolnoma zgubiš svojo glavo. Ne? Tako da v bistvu ideja teh klasičnih pristopov je bila ta, da se razvije vrsta nekih tehnik, ki ti pomagajo gojiti neke specifične vrline, s katerimi se lahko pol soočaš s takimi situacijami. In recimo vsi ti tradicionalni pristopi so poznali različne take tehnike, različne take metode. Meditacija, ki je danes zelo priljubljena, je nekak ena najbolj znanih. Bi pa ob tem hkrati upozoril, da prvič ni popolnoma edinstvena, zdaj samo za budizem, običajno se jemlje, da je vezana samo na budizem. Recimo stojki so zelo poudarjali gojenje pozornosti, a ne? Prozohe. In v bistvu je bilo, temelj vse njihove prakse je bil v tem, da si pozoren na dogajanje in da si zmožen biti dejansko, se zmožen nenehno zavedati razno raznih struktur, ki so prisotne v nekih specifičnih situacijah. Ne, teh nekih polavtomatskih odzivov, ki jih vsi imamo in ki te pač ženejo vsem in tja ne, da bi sploh vedel, da se to dogaja. Hkrati pri njih recimo koncept meditacije je bil nekoliko drugačen. Oni so recimo poznali različne vrste meditacije, dve sta bili recimo večerna in pa jutranja, kjer si recimo zjutraj pogledal, kaj te vse čaka v tistem dnevu in skušal naprej premisliti, kako boš reagiral v kontekstih, ki te čakajo. Večerna pa je bila v bistvu na nek način refleksija tega, kaj se ti je zgodilo skozi dan. Ne, da v bistvu pol skušaš na nek način pogledati, kateri so tisti dejavniki, ki so te pahnili iz lastnega središča, ki so te primorali, da si naredil to ali pa ono. In pa še recimo meditacija o neizbežnih slabih stvarih. Skratka, neka ideja, nek ideal, da v bistvu se pripraviš, koliko je to mogoče, na stvari, ki so neizbežne. A ne? In to so stvari, kot so res bolezen, smrt drugega, neka specifična materialna nesreča in tako naprej. Meditacija v sodobnem pojmovanju te besede pa je po večini povezana z budistično filozofijo, čeprav, znova bi to rad poudaril, se je razvila v različnih oblikah tudi v drugih tradicijah, okay, in antičnih filozofiji in recimo krščanski filozofiji, v budistični filozofiji igra integralno vlogo. Iz podobnega razloga, kot sem ravno kar omenil, skratka v bistvu omogoča udejanjanje nečesa v vsakdanjem življenju. Ne? Se pravi, gojenje pozornosti, opazovanje vsakega trenutka, tega, kar ti je dano počutih, tega, kar je dano v tebi, ker brez tega v bistvu ne moreš spremeniti ničesar. Ne? Nikoli ne more informacija, ki si jo prejel, preiti v transformacijo, ne? Ki dejansko ti pomaga v dejanju drugačno obliko bivanja. Ne moreš priti do dobro biti samo s tem, da v bistvu tuhtaš v njej. In meditativne tehnike so eden od dejavnikov, ki lahko pripomorejo k temu. Zdaj, sodobna, zahodna filozofija je to z večine dala na stran. Kot vse druge tehnike. Ne? Na nek način se je res preusmerila samo v neko specifično intelektualno prakso. In mimo grede, rad bi samo to poudaril, da bo res jasno. Nikakor ne mislim črtiti tega momenta. Ne? Intelektualni moment je pomemben in je ključen in igra integralno vlogo v vseh tradicijah. Tudi v vzhodnih. To je samo neka sodobna mitizacija, da v bistvu budizem nima, da je budizem samo izkustvo, pa samo občutek enosti in tako naprej. To ni res. Tam so razviti izjemno, izjemno zapleteni, kompleksni sistemi, analize suter, analize izkustev, argumentacije in tako naprej. Tako da intelektualni del ima svoje mesto, ampak ne, kar je v bistvu značilno za ta vidik, je ta izkustveni moment. In ta dosti krat umanjka v sodobni.
Ja, ena naših oddaj se je v bistvu ukvarjala z budizmom, kjer smo prav to povedali, da budizem ni samo filozofija, ni samo religija, ampak je način življenja, tam se vse to prepleta. To smo tudi navezali na mindfulness revolution, na to moderno
uporabo čuječnosti.
Čuječnost, ja. Uporabo čuječnosti, ki pa se premnogokrat iztrga iz tega celostnega konteksta. In smo tudi malo problematizirali to. Zdaj, vi uporabljate te prakse tudi v terapiji, ampak, kakor sem razumel, se ukvarjate veliko tudi s temi religijami, torej po moje ne iztrgate čuječnosti ven iz budizma.
Ja, to je eno pomembno vprašanje, ker čuječnost je hkrati en ključnih ali pa zelo pomembnih načinov in metod in psihoterapevtskih smeri, ki so se na njej osnovale, in je hkrati tudi model, kako se je neka taka stvar prenesla v psihoterapijo. Lahko jo opazujemo z obeh vidikov. Je pa tako, če imamo čist praktično, se mi zdi pomembno seveda dobro poznavanje, če je psihoterapeut, ki se ukvarja tudi s čuječnostjo ali drugimi praksami, ki jih danes omenjamo, mora dobro poznati oboje. Mora poznati zakonitosti psihoterapije, psihoterapevtskega odnosa, procesa in tako naprej. Na eni strani mora poznati tudi izkustveno te prakse. Potem pa pri konkretnem človeku vidi in izbira skupaj z njim, kaj in koliko. Malo podobno, kot smo že uvodoma rekli, nekdo pride pa reče, dejte, meni sem dole tesno, pa prosim, a mi lahko pomagate pri tem. In bo lahko vzel en košček neke metode iz čuječnosti, ne vem, pozornosti na dihanje, na telesne občutke in bo to pomagal. In zdaj z njim on ne bo nič o tem, kaj več brav, ne bo ga zanimala filozofija, ki stoji v ozadju. Nekdo drug bo prišel za eno bolj ambiciozno željo, da bi kot smo rekli, pomagal. Bo že več lahko. Potem se pa razvoji naprej, in to se mi zdi tudi pomembno omeniti. To je samo en nabor metod in kot je Sebastian dobro povedal, so se razvile nekatere zelo podobne, nekatere prekrivajoče tudi v drugih tradicijah. In kar nekaj ljudi, ki k meni pridejo in budistična filozofija ni blizu, ko se berejo o njej, ne začutijo, da jim to, da jih to nagovori in želijo recimo nekaj znotraj krščanske tradicije in jim lahko pravzaprav stopimo nasproti s tem, da je tukaj razvito tudi zelo podobno in da lahko znotraj tega okvira se vadi, dela, razvija stvari. Nekomu drugemu bo ravno krščansko, ga bo motilo, mu bo zaradi neke svoje lastne zgodovine se bo rajši budizmo. Spet tretji bodo rekli, pustno se to, izbirati sam nekaj, kar bi mi res izkustveno pomagali, pa bo neko bolj. Ampak tako da se res, to bi se vrnil in sem še enkrat poudaril, pomembno je, da človek, torej psihoterapeut, pozna in zmore obe nekak polji povezovati in če to pozna dobro, ni potem težava, bo znov, tako kot sicer, pri posamezniku najti eno pot, da bo v skladu z njegovo motivacijo in z njegovimi težavami oziroma kontekstom pomagal.
Mm-hmm. Kaj pa recimo potencijalna negativna izkustva v meditaciji, kjer imajo ljudje negativne izkušnje, to je tveganje že pri zdravih ljudeh, kaj pa šele pri nekih pacijentih, ki imajo neke duševne bolezni in se potem bi lahko to recimo potencirali?
Ja, seveda zelo pomembno vprašanje, ki ga ni za zanemarjati, pa pustiti ob strani, hkrati pa tudi ne demonizirati na drugi strani, zato ker tako kot mi je lepo en fant pred časom rekel, ki se je ukvarjal z meditacijo, ki mu je pri njegovih težavah z depresijo in tesnovo lepo pomagala, pa je zašel v eno fazo spet ponovne depresije in je rekel, veste, zdaj, ker sem bil sva se pogovarjala po tej izvenevanju te ponovitve, je rekel, nisem mogel dosti meditirati, manj mi je ljubeča naklonjenost pomagala, ampak veste, takrat tudi nisem mogel teči, ka sicer tečem, niti brat, ka sicer berem in mi pomeni. In zdaj, če bi mi vzamemo metodo teka in branja, se zelo malkrat zgodi, da bi nekdo rekel, tek, ne vem, nekaj čudnega se stranski učinki, pa se negativna izkustva pri branju, pa tudi vemo, da pri branju se zgodi zelo velikrat, marsikej, celo večkrat, kot pri meditaciji bi jaz rekel po procentih, tudi tisti, ki pravijo, da so meditirali, pa se jim je nekaj pa zgodil, so velikrat brali o meditaciji, pa brali o teh metodah, pa o teh tradicijah, bolj kot res meditirali. Tako da se mi zdi pomembno seveda, pa s človekom, ko se mu je nekaj, lahko se zgodi, človek začne meditirati in se mu lahko pojavi tesnoba. Lahko se mu začne, izven telesno občutenje oziroma doživetje. Ja, in nekateri bodo ob tem zapanicirali, bodo se ustrašili tega in se bo lahko nacepla ena močna tesnoba. Ampak, to je zdaj, lahko bi on tudi sedel doma pa v zrak gledal, pa bi se mu to zgodilo. Pomembno je, da zdaj, če smo, tako kot smo prej rekli, nekdo, ki pozna in ki zna tudi človeka potem spremljati v tem, pa vidi ta skupaj. So načini in metode, ki določenim ljudem ne ustrezajo. Enim se začne takoj napetost, rabijo gibanje, rabijo neko druge načine. Da znaš s temi ne ustrajati pri tem. Ampak tudi znati pomiriti, pa umestiti tisto, kar se mu je zgodilo.
Tukaj bi imel eno stvar za dodati, pa me v bistvu zelo veselilo, Boru, če bi ti dal pol še nek feedback na to, ker me prav res zanima tvoje mišljenje o tem. Namreč gre za to, da ni nujno vsaka tesnoba ista drugi tesnobi. Torej, niso vse tesnobe iste. Kaj mislim s tem? Dosti krat, ko gledaš recimo te velike tradicije, in mimo grede, samo to bi še mogoče res dodal tudi, da ko govorim recimo o filozofiji kot terapiji, lahko rečemo naslednje, da je v bistvu sploh v zahodnem svetu bila ta v prevladi recimo nekje do poznega srednjega veka, pole pa nekako začela zamirati in se je ta praktični del pomaknil v bolj neki izrazito duhovni vidik, medtem ko pristna filozofija je postala bolj akademska in je to pol tudi nekako šlo svojo pot od tod naprej. Ampak vedno so bili prisotni neki misleci, ki so razvijali to vse do sodobnega časa. Ljudje kot so, v sodobnem času Wittgenstein, taki izraziti terapevtski filozof ali pa fenomenološko-eksistencialna tradicija. To so vse neke filozofije, ki skušajo poleg neke močne teorije razvijati tudi ta moment izkustvenosti. Kakorkoli že, če gremo zdaj. Te filozofija kot terapija in ko gledaš te v bistvu velike sisteme, ki so razvijali ta ideal filozofije kot terapije, so dosti krat prikazovali to kot nekaj, kar ni tako samo poslano z rožicami. A ne, ni to nek vsi smo mirni, pa kumbaja, pa tako naprej. Ne gre tako preprosto. Stvar je bistveno bolj kompleksna, zato ker ta ideal transformacije, radikalne, celobitne transformacije, ta ideal pomeni, da v bistvu ti na nek način moraš odvreči to, kar si, to, kar misliš, da veš, to, kar v bistvu so tvoje neke vsakdanje strukture. In ko to počneš, se razgališ. A ne? In zato recimo je dober primer tega je recimo Sokrat. A ne? Sokrata poznamo kot tistega tečnobneža, ki je hodil okoli po Atenah, pa ljudi spraševal, ej, a ti veš, kaj je vrlina, a ti veš, kaj je dobro, a ti veš, kaj je znanje, o, veš, super, no, pa boš meni povedal, ki nimam pojma, in pol pač po par zasukih in zavojih se izkaže, da ta človek nima pojma in je tako ali frustriran, ali jezen, ali pa kajkoli. In zdaj, mi to lahko beremo na različen način. Recimo neko tipično intelektualistično branje je, v Sokrata je zanimala preciznost definicije. Skratka, ljudje niso vedeli, kaj je vrlina. A ne? On jih je htel, na nek način jih je htel pokazati, moraš vedeti, kaj pomenijo pojmi, ki jih uporabljaš. Ampak po drugi strani pa se drži tega pristopa neka globlja komponenta. Namreč večina platonovskih dialogov, v katerih nastopa Sokrat, se konča v brezpotju, v aporiji, torej brez rešitve. Sokrat ne reče, nimaš pojma, kaj je vrlina, ok, let me tell you, naj ti jaz povem, kaj je, ne gre tako, ampak gre za to, da v bistvu on namenoma pusti, da so stvari ostanejo razvezane. In ta sokratski dialog je na nek način zrcalo tega, kar ti v lastni praksi počneš. Bodi si meditativni, bodi si kakršnikoli drugi. Skratka, v bistvu, radikalno preizpraševanje, ki te sili v to, da odlagaš stvari, za katere misliš, da veš. Ker vsi mislimo, da vemo vse. A ne? Ampak če bi res vedel, kar bi že moral vedeti, pol ne bi trpel. Transformacija ne bi bila potrebna. Preobrazba bi bila odveč. Zakaj? Kam bi se spreminjal? Ni treba. Ampak ko te stvari odložiš, takrat si ranljiv. A ne? Takrat si res gol, takrat si nag. In recimo v zahodni krščanski mistični tradiciji je Janez od Križa uporabil zelo lepo frazo, ki je mogoče malenkost postala, da je zdaj rahlo zlajnana, ampak črna noč duše. A ne? Vsakdo, ki gre skozi to obliko samočiščenja, ne? Te purgacije, gre skozi to pot, črno noč duše. In v bistvu, momenti, kot so tesnoba, momenti, kot so depresija, so vedno integralni del te poti. A ne? So integralni del tega. In zdaj, v bistvu, tle se poraja to pomembno vprašanje. Kaj delati s tem? Ker sodobna terapija ima v nekem splošnem, govorim res zelo posplošeno, zato Borut ne kvalificiraj pol, ampak ima nek impuls, če je tesnoba, če je depresija, dajmo lajšati to. Ne? Očitno je, da oseba trpi, dajmo lajše to. Ampak kaj, če je tesnoba, kaj, če je depresija, preprosto na nek način poziv k temu, da ta oseba izide iz nekega stanja, ki očitno ni dobro za njo. Mogoče živi življenje, ki je neautentično, mogoče živi življenje, ki je prazno, izpraznjeno smisla in je v bistvu to prvi znanilec tega, da je sprememba nujna. Ne? In v bistvu brez tega dostikrat ne gre. Zdaj pa, če se recimo stvar ustavi na tej točki, ali pa se skuša ohraniti v nekem smislu status quo, tudi če je ta status quo v nekem razširjena verzija stare osebe, ampak še vedno stara oseba, brez neke radikalne transformacije, se zdi, da v bistvu zaviramo na mesto, da bi podpirali ne, ta proces preobrazbe. Tako da o tem smo se že sicer pogovarjala, tako da, ampak vseeno.
Ja. Zagotov, tako če začnem z tega konca, bi rekel, da se to relativno mal naslavlja, problematizira, tematizira kakorkoli v psihoterapiji, manj, kot bi bilo pomembno, da gre za točno tako, a ne, da če se pojavi nek simptom, da ga rabimo razumeti, ampak razumeti se, da v celotnih koordinatnem sistemu, katerega zelo pomembno del je tudi motivacija človeka, usmerjenost, ambicija, želja, ne vem, hrepenenje, kakorkoli. In tukaj nekje plavati in bi rekel, da je v današnjem času težje plavati v tem. V eni strani je sicer na videz lažje, ker je vse to dostopno, vsem tem lahko govorimo, vse je dovoljeno, sprejeto, ni več tabujev toliko okrog nobenih metod ali načinov in tako, načinov življenja, identitet. Po drugi strani pa ravno ta laksnost, ta površnost ali pa fluidnost problematična. Tako da, ko pride, kaj s tem mislim? Če pride nekdo k meni pa reče, tesno mi je, ne vem, te in te težave imam, se morava kar dolg časa pogovarjati, da vidim, lahko, da vidva skupaj, kaj bi on želel od mene, kaj bi on želel ne od mene, ampak od življenja, kako bi on red, kakšne so. In da to potem pridemo, da se lahko začnemo pogovarjati o tem, aby nekaj krajšega, tako, mislim, kaj je res tisto, kjer se lahko, ampak to ni dovolj, da se rečem, kaj bi vi radi, in on mi pove, in super, napisal sem si, fino greva zdaj, ne? Ne, to je en proces in zato so pomembni ti daljši psihoterapevtski procesi za temi, ki jih govorimo, in je hitrih rešitev na področju duševnega, duševno-duhovnega ni. Tako da tako bi odgovoril, jasno, ni tesnoba, so tesnobe in so tesnobe. Mm-hmm. So takšne, ki so tudi zelo maligne in ki lahko človeka do samomora pripeljajo, in so druge, ki jih je treba zdržati in jih naprej po poti duhovnosti proti nekem izpolnitvi, kakorkoli že si jo človek zamisli.
Se pa pojavlja tudi ta težava, da v tem instant svetu ljudje ne želijo čutiti tesnove, depresije, čeprav je morda to ta depresija, ki nas vodi naprej, in kar oni naredijo je, da se preprosto medicizirajo, tako se reče, medikalizirajo, in potem so vsi na antidepresivih, ker se nočejo soočati s to depresijo, čeprav bi to morda bila prava pot.
Ja, jaz bom tla čisto kratko, pa bom kar predal besedo. Kar je tle res pomembno, je to, ravno tle pa umanjka ta en širši horizont, širši eksistencialni horizont, ki sem ga prej omenil, ko sem rekel, da je ena od ključnih dejavnikov, in to je res, res izjemno dragocena stvar. Učiti se življenja skozi prizmo smrti. Za sodobno kulturo je to nekaj tako, se zdi nekaj kontraintuitivnega, ravno nekaj, kar gre proti srži tega, kar naj bi sodobna kultura bila. In ravno za tega dosti krat ljudje, ko se znajdejo v takih situacijah, a ne, se zdi, da smo nekako upravičeni do tega, da teh stvari ne bi bilo. A ne? Zdi se mi, povsod mi obljubljajo to lepo, idealizirano življenje. A ne? Socialni mediji mi obljubljajo to življenje, vsi te telemarketi in tako naprej, hipermarketi, vse to mi obljublja neko lepo, škatlasto, urejeno življenje, polno ugodja, polno prijetnih občutkov. A ne? In pri tem se te ne izbeže. Pomislimo, koliko stvari o človeški eksistenci zares vemo. Eno samo zagotovo, in to je smrt. Ena stvar, za katero vemo, da drži, je smrt. In ta stvar, se pravi, ta pojav, se rine najbolj na obrobje. To je nekaj, kar nima v nekem širšem smislu mesta v sodobni kulturi. Okay? In v bistvu to je nekaj, kar se daje v bolnice, to je nekaj, kar se daje v centre za palijativno oskrbo, to je nekaj, kar se rine v privatnost domov, in to je nekaj, kar vsi vemo, da je, pa nočemo o tem razmišljati. In zato sodobni človek, ko ga preseka tesnoba, ko ga spodbije depresija, je prvi vzgib ta, tle se dogaja neka krivica. To mi morajo odzeti, zato ker življenje, ne, kot ga poznam, kot mi ga vsi servirajo, je nekaj prijetnega. Ne? Ta drugi pogled, ko gledaš na življenje skozi prizmo umrljivosti, torej dejstvo, da za Boga jutri lahko umreš, jutri lahko kdo odvaju, jutri lahko, ne vem, dokoli od nas tle lahko umre, oziroma lahko gre nekdo moj bližnji, lahko zbolim ali pa karkoli tega, to zavedanje spremeni popolnoma percepcijo tega, kaj se ti dogaja v nekem specifičnem trenutku. A ne? In v bistvu takrat boš tudi na drugačen način gledal na tesnobo. Ne pravim v bistvu, niti malo nočem fetižizirati trpljenja. Ne gre v to smer. Hočem samo to reči, da v bistvu tudi samo trpljenje, tudi sama tesnoba zadobi drugi obraz, zadobi drugo vrednost, če jo razumeš kot pot k uvidenju neke jasnejše strukture življenja. Torej, recimo, če te pripelje do tega, da ja, za Boga, vsi smo umrljivi, na začetku bo to totalna groza. Zato, ker vsi se delajo, kot da niso. In potem se ti zdi, kdo je tle nor, a jaz, ali vsi ti tle v supermarketu, ki grejo okoli, pa gledajo neke popuste za dva ne vem, evra, a ne, čez 10 let, ali pa mogoče jutri, pa bodo umrli. Mislim, ko te enkrat spodseka zavedanje lastne umrljivosti, se zgodi točno to, absurdnost vsakdanjega življenja. Mislim, kaj za Boga se tle gremo, ok? In v bistvu ta stvar, ne, v bistvu v tem oziru je tesnoba lahko nekaj dragocenega, ampak sodobna družba, po večini, ne rečem, obstajajo zelo, zelo dragoceni kotički te družbe, ki dajo drugo perspektivo, po večini ne nudi neke take perspektive. Vse, kaj se tajega zgodi, ne more pač biti pojmovano kot neko, ne vem, potencial za neko spremembo, potencial za neko prebujanje ali pa kakoli, ampak v bistvu dejansko kot nek odklon, anomalija, nekaj, kar je treba odpraviti, neka pač disfunkcija možganov za Boga, kar, ne? In v bistvu nekaj, kar lahko lepo eliminiramo pol za določenimi farmakološkimi sredstvi.
Ja, jaz bi mogoče Sebastijane že to malo razprl. Tukaj smo spet v celem koordinatnem sistemu in moramo upoštevati družbo, v kateri živimo, in ljudje prihajajo v nekem bazenu, v katerem smo tudi mi. Tako da moramo se na to odzvati. Torej, če pridejo želje po zdravilih, moramo s tem nekako videti, kaj narediti, koliko je nujno, seveda mora biti presoja zdravnika, ampak oba sta v istem bazenu, kot rečeno, bosta nagnila lahko k preveč ali pa prehiter. Ampak potem pa ravno pride to drugo. In tukaj je ravno pomen tega, o čemer danes govorimo. Če so veliki umi naše zgodovine, od omenjenih prej, Platon, Sokrat, Kierkegaard, Heidegger, kogar zdaj skoraj ga niki se ne bi teh tem loteval, ampak če to zdaj spet kot terapeut poznam, potem lahko z njimi zelo jasnimi in dobrimi argumenti in še za eno avtoriteto ljudi, ki so imeli velike ume in so z njimi tudi veliko poskušali narediti, ali pa skratka prodreti, da rečemo, ja, ne, tukaj smo vršeni v eno življenje in to, če ti želiš se hitro znebiti te snove, da boš šel v en nakupovalni center, mogoče to ni edino v življenju, kar je pomemben. In treba o tem govoriti. Sada moram pa za to, da se to zgodi, pridobiti človekovo zaupanje, moram dobiti njegovo, tako da bo še prišel k meni, da se bo še pogovarjal z mano, da mi bo zaupal in verjel, da mu lahko pomagam in da to ni nekaj, tudi če se bo vmes zgodila neka tesnova, včasih tudi psihoza, včasih tudi depresija med terapijo, ampak dober terapeut bo znal to umestiti in bo opozoril človeka, ga bo spremljal čez tista stanja in mu bo pokazal tudi, kakšna je pot lahko, ne da ve vse, kaj je, ne da ima, da je nosilec resnice in končnega uvida nekakor ne, ampak vsem, da bo lahko to počal in če mu pri tem pomagajo tudi veliki uvidi, kot smo omenili, filozofski, religiozni in tako naprej, mislim, da je močnejši na tej poti in bolj usposoben oziroma oborožen pomagati.
Ja, zdaj, ko se pogovarjamo o tesnobi, smrti, mi pade na misel Heidegger, ki ste ga tudi omenili, znani fenomenolog, ki se ukvarja s temi vprašanji. Vidva se oba ukvarjata tudi s fenomenologijo. Zakaj je fenomenologija tukaj relevantna? Kako fenomenologija pomaga terapiji?
Ja, en pomemben dejavnik, ki ga jaz vidim tle, oziroma en izmed večjih doprinosov fenomenologije, ki sodobnemu diskurzu je ta, da je v bistvu razprla nekaj, kar je v bistvu v nekem smislu ena od ključnih stvari pri vseh velikih mislecih v zgodovini. Namreč ta, da največje zagonetke niso neke zagonetke, ki so skrite na dnu morja ali pa na vrhu nekih gora, ampak te, ki so neposredno pred našim nosom. Okay? To je tista stvar, ki jo imaš nenehno pred očmi in ravno zato, ker je nenehno pred očmi, je nikoli ne vidiš in se ti zdi samoumevna in zato, ker je samoumevna, se ti zdi, da stvari preprosto take so. In sodoben čas, sodobna kultura se je tako navadila na znanstveni diskurs, da je absolutno in popolnoma pozabila na moment izkustvenosti, torej na moment mojega doživljajskega sveta, kot to imenuje Husserl in na kar opozarjajo vsi fenomenologi. Skratka, tak nek neposredni izkustveni svet, v katerega sem vpet, preden začnemo njem racionalizirati, preden začnemo njem graditi neke teorije. To je moj ta vsakdanji svet, v katerem sem in ki ga vzgibljajo ne samo misli, ampak tudi čustva, tudi neki vzgibi, ki se gibljajo na nekih popolnoma drugih ravneh. In nekako vpeljava tega izkustvenega sveta, to, da v bistvu, da je nekaj zelo čudnega v tem, da če vprašaš človeka, kaj je bolj realno, atomi ali tvoje trpljenje, bo večina rekla, da atomi. Okay. V bistvu, da ko prije do te situacije, je stvar nekako nujno prej sprašati do te mere, da pogledamo, kaj mislimo pravzaprav za realno in v kakem smislu je realna bolečina ali pa trpljenje, v kakem smislu je realen atom in zakaj je bolj. In znova, nočem niti malo v nobenem smislu kritizirati znanost kot nekaj, kaj bi bila slabega. Problem je samo v tem, da se zdi, da je znanost, ki je na nek način ena zelo specifična praksa, en zelo specifičen način človekovega delovanja v svetu in gledanja na svet, postala na nek način prototip oziroma zdi se, da nam prikazuje realnost taka, kot je. Vse, kar na nek način ne moremo slačiti v njene opise, nekaj, kar se temu izmika, pa so v nekem oziru iluzije. Skratka, so neke subjektivne stvari, karkoli subjektivno pomeni, pač v bistvu nima nekega dobre obrazložitve, ne? In pa v bistvu se to rine na stran. No, Heidegger, recimo, odpira ravno to, moment doživljajskosti, moment eksistencialnosti in te vidike mojega vsakdanjega življenja, ki so pomembni. Trpljenje, okay? Smrt, pa ne samo to, tudi ljubezen, sreča in vrste druge stvari, ampak ti momenti, ki so recimo v nekem radikalnem, rečemo temu, scientističnem, ne znanstvenem, ampak scientističnem diskurzu, pojmovani kot kaj, zvem, igra nekih hormonov ali pa igra določenih aktivacij v specifičnih centrih, v možganju.
Mm-hmm. Vi ste napisali doktorsko disertacijo na temo fenomenološkega izkustva pri ljudi s psihotičnimi motnjami.
Res je, ja. In pravzaprav me je pritegnilo ran to k fenomenologiji in v psihiatriji, psihologiji je veliko avtorjev, ki so se ravno napajali z virov, kot so Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, Henri in drugi fenomenologi in so njihova spoznanja poskušali aplicirati, videti, kaj lahko z njimi ob proučevanju različnih stanj, psihotičnih, depresivnih in tako naprej. In kar je mene pritegnilo, zato sem se zato odločil tako zastaviti doktorat in kasneje tudi več raziskav, pravzaprav je to moja glavna področja, ali kako ne rečem, nekaj, kar res vidim en velik potencial, je, ker so opisi stan res izven tega, kako bi to zdaj razlagali, s kakšnimi nevrobiološkimi ali z drugimi vzroki in tako naprej, ampak res poskus, kako za Boga je biti psihotičen in kaj pomen, kako preidem v to stanje, kako izidem iz njega in kakšne težave imam prej in skratka vse to. In kar je ključno, z ljudmi lahko bistveno več govoriš umenili smo, kar je bila moja glavna tema, samomorilnost pri ljudeh s schizofrenijo, s psihotičnimi motnjami. Ogromni raziskav, ki so pokazali, da so to mladi, moški, nezaposleni in zgodaj izbolijo in tako naprej in tako naprej. Ampak kaj ne je s tem? Tist, ki je mlad, moški, nezaposleni in samski in tako verjetno to žive in ne bova kaj zelo dolg rabila, da bova to odkrila. Ampak kaj pa on doživlja? Pa kako mu je bilo, ko je bil psihotičen, pa zakaj mu je bilo za umret, komu je bilo za umret, se je pa razprlo eno vrsta tem, pa vrsta enih, skratka fenomenološka, v tem razprta, ne, s tem ne imeti že vnaprej začrtano, kaj iščem in kaj živem o tem, ampak res odpred daje nove upoglede in nove možnosti potem za, za čist konkretno pomoč tem ljudem. Tako da ima velik potencial in ima kar lepo zgodovino že in mislim, da tudi bodočnost.
Kaj v tem smislu pomeni fenomenologija? Zdaj, jaz poznam fenomenologijo kot filozofijo, ampak tukaj pa govorimo o nekih fenomenoloških momentih pri pogovarjanju o schizofreniji.
Kako drugec pa pol dopolniš. V bistvu, fenomenologija je tako v sami srži res preprosto to, da se skušaš vrniti, kot je razvidno iz imena, k fenomenom. In kaj misli fenomenologi s fenomenom? To v bistvu, da opazuješ, kako se ti stvari dajo v izkustvu. To spet zveni precej abstraktno, pa ni. A ne? V bistvu, ko jaz opazujem neko, kako se mi stvari dajo v izkustvu, se mi dajo na nek specifičen način, skozi neko perspektivo, z neko barvo, danes v nek prostor in čas in tako naprej. In ideja je v tem, dajmo raziskovati v bistvu ta naš doživljajski svet. Kako jaz grem, iz česa grem, kakšen je moj izkustveni čas, kakšen je moj izkustveni prostor. Ne? Kako je z kvaliteto barve, kako je z kvaliteto neke strukture in tako naprej. Zakaj je to pomembno? Zato, ker dosti krat se nam zdi, pa sami mi vemo, kako to je. Ne? Pač, znanost ima že to fajn opisano, pač ne, pade svetloba, pa zadane. Ampak to je ravno odmik od fenomena. Ne zanima te izkustveni svet, ampak te zanima neka specifična razlaga, ki izhaja z nekih specifičnih teoretskih predpostav, ki so bile postavljene v 16. in 17. stoletju, ko se začela znanstvena revolucija. In fora je o tem, da v bistvu ta način razlage skuša na nek način izriniti moment pristne izkustvenosti, kar je mogoče se zdi marsikomu smešno, ker znanost dosti krat govori, pa se jaz temeljim na empiriji. Ja, ampak na empiriji, ki jo lahko meriš in ki jo lahko pošleš skozi specifične vatle lastnih metod, ki, v katere verjameš. Ne? Tako da v bistvu ta znanstveni moment je odmik od te izkustvenosti, medtem ko fenomenolog skuša ravno vstopiti v to, v življenje v izkustvenost, v moj doživljanski svet. A ne? In katere so tiste dimenzije, ki ga v bistvu na nek način oblikujejo. In te niso nujno samo, tako kot sem rekel prej, prostorske in časovne, ki v nekem smislu, čeprav so drugačne koncipirane, se opadajo za znanostjo, ampak so lahko tudi drugačne. Recimo Heidegger odpira momente eksistencialov. Okay, kaj to pomeni? Človek je edino bitje, ki se zaveda lastne umrljivosti in kot tak, ker se zaveda lastne umrljivosti, lahko živi na način, ko ima smrt vedno pred sabo, ne v smislu nečesa, k čemu se premika, ampak v bistvu vsak trenutek lahko prežema ta umrljivost in to popolnoma spremeni kvaliteto lastnega bivanja. To pa ima seveda vrednost tudi za psihotične izkustva in psihotično stanje.
Ja, mislim, se podobno, kot je Sebastian že rekel, če vzamemo nekoga, ki je doživel neko psihotično stanje, ga vprašamo, kako mu je, kaj je doživel takrat, ko je bilo, kako so bili glasovi, a to so bili isti glasovi, kot so sicer glasovi, a to so bili, da sem z eno punco pred časom govoril, pa mi je prej govorila, da komunicira z določenimi ljudmi, ki jih že leta ni videla in nekateri, ki so na drugem koncu sveta in potem se neko nota vaša komunikacija nadaljava. Sem probal v svoj koncept zajeti to, kar mi ona pripoveduje in potem sem me dvakrat, trikrat rekla, da mu igrem na živce, ker ji govorim, da je to komunikacija nadaljava, ker te ljudje so najbližji možno, so bližji kot jaz, ker sedim dva metra stran. To je neko izkustvo, ki je zelo drugačno od moje izkustve slišanja nekega človeka ali pa komunikacije z njim. In poglobiti se v to izkušnjo pomeni razumeti, kako je biti v tem, v taki koži in v takem stanju, ko se ti tako blizu dogaja. Ali pa še spomnim drugega fanta, ki je ponavljal svoje ime, ko so ga z rešilcem v polje peljali, da ne bo zginul. Kaj pomeni to, da on ponavlja ime, da ne bo zginil. To pomeni eno radikalno drugačno izkustvo je kot moje. In zdaj temu dati besedo in ne bomo naredili drugače, če ne bomo odprli prostora, kjer se bo ta opis lahko zgodil. In tako razumem jaz fenomenologijo, vsaj v recimo nekem takem psihiatričnem, psihološkem horizontu.
En medklic, le samo čist kratek, ker to je bil zelo lep primer, ki v bistvu tudi ponazori ne nujno samo psihopatološka stanja, ampak recimo tudi neka stanja, vsakdanja stanja, kjer pride do tega, do razlike med, rečemo temu, nekim objektivistično znanstvenim opisom stvari pa fenomenološkim. Recimo, da se pogovarjam s prijateljico po telefonu, pa je ta prijateljica, ne vem, stanuje čez lužo. Z izkustvene perspektive mi je ta prijateljica, ko se pogovarjam z njo, bliže kot telefon, ki ga imam prislonjeno v ušesa. Čeprav v bistvu z objektivne perspektive v bistvu je telefon bliže, ampak telefon postane nekaj transparentnega. Telefon postane kot tisto, kar mi razpre polje smisla, v katerem se gibljem, skratka polje nekih pogovorov, in v tistem trenutku je izkustveno prijateljica bliže. Ne na ta način, najverjetneje, kot je bilo pri opisani v
minici. Je verjetno še bliže.
Še bliže kot to. Ampak ne, skratka, ne, nekdo, ki je na drugi strani luže, je v tem doživljajskem. In spet, kaj to pomeni? Lahko rečemo samo, to je samo trik, a ne? To je samo trik, obstaja nek geometričen, objektiven svet in v bistvu to so pa samo neke naše utvari. Ampak kje se vrši pol ta subjektivnost? To je tisti problem, ki vedno ostane za znanost v glavi. Ja, ampak kje je ta prostor, ta magičen, čudežen prostor, ki ga tlačimo tja notri? Tako malenko spominja včasih, tako kot ne, vse čudne stvari, ki se dogajajo, dajmo jih v nebesa. Zdaj pa tlačimo v glavo. Ampak ne, ravno to je ta stvar. Preprosto je reči subjektivno, kaj to pomeni, ko skušaš razpakirati, pa pol popolnoma druga stvar.
Se mi zdi, da ravno zato so mnoge duševne motnje dan danes nerazumljene in ta stigmatizacija je tem bolnikom po moje še bolj oteži življenje. Zdaj pa, če prav razumem, ta fenomenološki pristop, kjer pač se poskušamo res uživeti, jih razumeti, pa ravno to odpravlja.
Ja, zelo dobro vprašanje, oziroma fajn istočnica, da omenam nekaj, kar se danes zelo dogaja. Seveda stigma je velik problem in je problem, ki ga je treba nasloviti. Ampak ne na površen način oziroma kozmetičen način, da bomo zdaj mi samo zamenjali besedo, ne bomo več uporabljali schizofrenija, ne bomo več rekli, da je to neka, ne vem kakšna, blodnja, ampak vse imamo vsi blodnje, vse smo vsi, kdaj slišimo glasove ali pa kakšni ben, kakšni manj, vse smo vsi v spektrih. To ne odpravlja zares ravno, ali pa ne, mislim, ne vem, če kaj proti stigmi naredi, nekaj mogoče malega, ampak ne naredi pa bistvenega. Bistveno je, da mi razumemo ljudi in se res poglobimo v njihove, zato takšni, recimo, raziskovalni okviri, kot je fenomenološki, veliko lahko prispevajo, da bomo potem lahko z večjim razumevanjem dejansko začutili sorodnost, ali pa da se nam tudi lahko zgodi, da se nam svet poruši, ali pa da res, ne vem, da se nam nekaj zamaje in bomo lahko od znotraj destigmatizirali, kar mislim, da je ključno. In takrat bomo lahko bodo se čutili tisti, ki so zdaj nerazumljeni, bolj razumljene, in mi tudi s večjim poznavanjem bomo manj stigmatizirali, ker stigma je v končni instanci strah. Strah pred neznanjem, strah pred drugačnim, strah pred norostjo in tako. Tako da, in to se mi zdi, da je pravzaprav to lahko in je boljši antidot ali pa boljši protiukrep, kot so te, kot sem omenil, ki so precej bolj popularni in so v svetu precej v zanosu, oziroma v naraščanju.
Bi lahko rekli, da je to ravno terapija kot filozofija, da bi vsi mogli ponotranjiti to filozofijo?
Ja, mislim, da je zelo filozofsko, sploh v tem horizontu, kot smo zastavili danes, kaj verjam, da smo se mi za to mizo nekako zagovorniki tega, da je to nekaj življenj, da je to življenjski projekt in da so to neko prodiranje do globin ali smislov ali horizontov življenja in da so neki svetilniki pri tem veliki filozofi, da če gremo v to smer, se potem lahko res dogaja večje razumevanje posameznikov, ki so zdaj tukaj se znašali v nekih nemogočih situacijah, v nekih obupih ali tako naprej. In na ta način mi potem lahko tudi mi pomagam, oziroma se filozofija in terapija pravzaprav spet povežeta med sabo, kot sta bili, ja, in je tudi danes priložnost in nobene še tako močne znanstvene teorije pravzaprav niso proti temu, če jih lahko res razumemo in jih umestimo. In bil sam za zaključek eno še misel rekel, ker pogosto se ljudem, sploh z tekljenimi psihotičnimi, pa tudi z drugimi hujšimi težavami, se jim pripisuje, da so pseudofilozofski, ne? Da tako nekaj govorijo, ker govorijo z neke druge perspektive, z neke druge izkušnje, in potem psihijatri, psihoterapeuti to označijo kot pseudofilozofsko. To pomeni, z drugimi besedami ne poslušam te več, ker je to nekaj pseudočudno, nepomembno in tako naprej. Ampak ravno v tem, če bi lahko se prisluhnili, bi videli, da, ali pa ne samo prisluhnili, ali tudi odprli horizon, bi videli, da te ljudje, ne, kako govorijo o nekih drugačnih doživljajih in drugih pogledih na življenje, govorijo velikrat veliko bolj filozofsko kot stroka, s katero jaz probam pomagati. Je to lahko veliko slabš utemeljen in slabš argumentiran, kot je njegov argument in z njegove izkušnje. In zato pravzaprav, če nehamo za pseudo v katerikoli smeri, se včasih tudi pacijenti hitro obupajo nad nami, pa rečem, da mi tak ne razumejo omejen v te svoje zaplankane teorije in se niti ne potrudijo kaj razložiti, ampak da bi bilo v boji smeri. Torej, tako kot smo zastavili, filozofija kot terapija in terapija kot filozofija.
Jaz bi pa v bistvu mogoče tle samo dodal to, kar si govoril, me zelo spomnilo na en pasus iz knjige od Williama Jamesa, Raznolikost religioznega izkustva, kjer v bistvu on govori, opisuje en dogodek, kjer je v sredi blaznice, takrat je to bila pač priljubljena beseda, je vzor enega mladeniča, ki je bil popolnoma zgubljen, skratka očitno čist, je bil v res slavi koži in je ni več bil zmožen drugega, kot preprosto se nihati sem in tja. In moment, ko se je on uvedel, James, William James, uvedel, da bi to lahko bil on. Skratka, ta možnost, v bistvu, kako malo je potrebno, da se to brezno razpre pod mojimi nogami. Ne? In to v bistvu, kar je bilo omenjeno, ta destigmatizacija. To. Jaz mislim, da je to edino možno doseči. Ne na ta način, da ko rečeš, ja, v bistvu, tako kot ko imaš neko fizično bolezen, tako pač ljudje skizofreniki imajo neke narobe z možgani ali pa tisti, ki imajo neke narobe z možgani. Jaz po mojem mnenju to ni pravi način. Pravi način je ta, da v bistvu, lahko je del, ampak ne celotna zgodba. Celotna zgodba pa je ravno to, da se razpre polje možnih življenjskih oblik on stran te, ki je sprejeta kot normalno. Torej, v bistvu, da se ovemo, da obstaja izven teh meja polje izkušanja in življenja, ki lahko gre v to ali pa drugo smer. In da so, recimo, schizofreniki, ki so običajno veljajo za nekoga, ki jih, nek poprečen človek najtežje razume, v katere se najtežje živi in ki se jih najbolj boji. Nekdo, ki je tle na poti, kam, kako, njegova življenjska pot je drugačna, je edinstvena je in lahko vodi v bistvu k nečemu, kar bo preseglo normalnost, še več, mogoče že ima te elemente v sebi in to bi lahko bila ta pseudofilozofskost. Skratka, ni nujno, da je vse v tej življenjski obliki slabo, ne, samo zato, ker je nenavadno. Če se zdaj, recimo, mi trije pogovarjamo, postavitva izrazila neko misel čudno, bom jaz vedno interpretiral vaju v kar se da pozitivni luči. Ker bom domneval, da veste, kaj govorita. Schizofrenik, če bo začel nekaj čudnega govoriti, ga ne bom skušal interpretirati v kar se da pozitivni luči, ampak lega schizofrenika. A ne? Muti. Alfa kaj tazga. Ne pravim, da to zdaj pa če del ti terapevske prakse. Ampak skušam samo to povedati, da se mi je zdela ta misel zelo lepa. To, ki si jo povedal. In se mi zdi, da je tu res neko zanimivo stičišče filozofije in psihoterapije, kjer se lahko najde. Ravno ta nek pogovor o razsežih človeške eksistence. na različne načine. In ok, jaz sem veliko zdaj govoril za filozofske perspektive, napravim terapevtske, ampak tudi filozofi se lahko ogromno naučimo z terapije. Zato, ker dosti krat govorimo o anomalnosti, dosti krat govorimo o patološkosti, ampak nam manjka neposreden stik. Kako je to, ko v bistvu pride nešče k tebi, pa je, ne vem, prepričan, da je Jezus, ali pa nekdo pride k tebi, pa je prepričan, da ga zasleduje ali mu prisluškuje ali pa karkoli. Kako je, ko si dejansko soočen z osebo, ki se ti zdi, da je, živi v nekem radikalno drugačnem svetu, da doživlja in vidi in misli stvari na popolnoma drugačen način. Ne? So da v bistvu ta dialog je lahko izjemno dragocen in v eno in v drugo smer, skratko v bistvu to, kar dialog pomeni. Tako da, absolutno ja, se pridružujem tem zaključnim mislim ja, in tlavi tudi jaz.
Ja, hotel sem jo vprašati, kako naprej, pa sta na to že odgovorila, tako da bom rekel samo še, a bi želela še kaj dodati?
Jaz bi samo želel to dodati, da se mi zdijo srečna, kot je ta izjemno dragocena, da se mi zdi, da so ravno to prvi koraki v pravo smer in da si samo lahko želim, da bo kaj podobnega šlo naprej. Torej, v bistvu, da bo terapevtski svet našo neko vrednost v filozofiji in da bo filozofija, ki se dosti krat rada zapira v neke slovno koščene stolpe, bolj odprta do drugih smeri, da ne bo pristopala k njim samo kot neka mačeha, ki vse ve, drugi pa ne vejo, ker ona je ne, dedič vednosti, drugi pa ne. In da se bo v prihodnosti pletil nek tak produktiven dialog.
Ja, mislim, pridružujem željam. Imam vtis, da se v to smer ladja obrača, pa tako, upam, da se bo in obrnila in potovala naprej.
Mislim, da smo spet prišli do zaključka, da pravzaprav to, kar si želimo tudi s to dajo, kjer povezujemo filozofijo z neko drugo vedo in jaz sem res vesel, da smo v teh 8 oddajah prve sezone povezali 8 tem skupaj s filozofijo in mislim, da smo se vsi naučili nekaj drug od drugega. S tem bi tudi zaključil prvo sezono oddaje Filozofija gre v svet. Mi ustvarjalci gremo tudi zdaj v svet na dopuste in upam, da se znova vidimo v naslednji sezoni.
Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.